Warta Berita KBS World Radio 23 Agustus 2023. Berita-berita utama hari ini adalah TEPCO mulai persiapan pembuangan air limbah PLTN Fukushima. Perdana Menteri Han mengumumkan langkah pencegahan dan hukuman aksi kejahatan di ruang publik. Mulai tanggal 31 Agustus, kelas penyakit menular COVID-19 akan diturunkan di Korea Selatan. Bersama saya, Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya. Operator PLTN Fukushima di Jepang mulai bersiap untuk membuang air limbah radioaktif yang telah diolah dan diencerkan dari PLTN tersebut ke laut yang dijadwalkan akan dimulai pada hari Kamis 24 Agustus besok. Perusahaan tenaga listrik Tokyo atau TEPCO mengatakan bahwa pihaknya telah memulai memeriksa kadar tritium dalam sampel air limbah yang diolah dan diencerkan sebelum memulai pembuangan air ke laut. Untuk itu, TEPCO memindahkan sekitar 1 ton air terkontaminasi dari tangki penyimpanan ke fasilitas untuk mengencerkannya pada hari Selasa 22 Agustus. Begitu juga TEPCO tengah dalam proses mengukur untuk memverifikasi tingkat tritium yang berada di bawah 1.500 becquerel per liter yang memenuhi syarat internasional. Kyodo News Jepang melaporkan bahwa hasilnya diperkirakan akan diperoleh sebelum hari Kamis besok, dan jika levelnya telah memenuhi standar, maka operator PLTN dapat mulai membuangnya pada hari Kamis. Kantor berita itu juga mengabarkan pada hari Rabu 23 Agustus bahwa pemerintah Tokyo dan TEPCO sedang mengordinasikan waktu dimulainya pembuangan air paling cepat pada hari Kamis 24 Agustus pukul 13 waktu setempat. TEPCO berencana akan membuang total 78 ribu ton air limbah ke laut selama 17 hari ke depan, pada tahap pertama, setelah mencampurkannya dengan air laut guna mengencerkan air olahan. Keputusan pemerintah Tokyo untuk memulai pembuangan air limbah tersebut masih tetap menuai respons baik dari dalam maupun luar negeri. Partai politik Korea Selatan memberikan tanggapannya terkait rencana Jepang yang akan memulai proses pembuangan air limbah radioaktif dari PLTN Fukushima ke laut pada hari Kamis 24 Agustus besok. Partai Kekuatan Rakyat atau P3 yang berkuasa dan pemerintah mengadakan rapat tanggapan atas pembuangan air limbah tersebut. Partainya mengimbau dibutuhkan waktu setidaknya 4 hingga 5 tahun untuk air terkontaminasi radioaktif itu mencapai lautan Korea Selatan dari kajian ilmiah dan juga fakta. Demikian partai berkuasa mengkritik partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea, yang berupaya agar pembuangan air limbah tersebut berkembang menjadi sengketa politik. Ketua fraksi P3, Yeon Jae-ok, menuding bahwa partai oposisi sekali lagi membuat rakyat khawatir dengan menimbulkan rasa takut dan perasaan anti-Jepang, bahkan mendorong perselisihan politik. Seorang anggota parlemen lain dari partai P3 juga mengungkapkan agitasi yang tidak ilmiah untuk menggulingkan pemerintahan akhirnya akan dinilai oleh rakyat. Di sisi lain, Partai Demokrat Korea memprotes Jepang yang pernah mengancam hak kelangsungan hidup negara-negara sekitarnya dengan perang agresi di masa lampau, kembali lagi mencoba membawa bencana lain. Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung mengatakan bahwa pembuangan air limbah nuklir oleh Jepang berpotensi akan tercatat sebagai Perang Pasifik kedua. Partainya menjadwalkan akan menggelar unjuk rasa lilin dan parade pada hari Rabu 23 Agustus sebagai bentuk protes pembuangan air limbah yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari Kamis 24 Agustus besok. Perdana Menteri Han Duk-soo mengumumkan serangkaian tindakan komprehensif yang bertujuan untuk mencegah aksi kejahatan dan kekerasan serta memperketat hukuman bagi para pelaku setelah serangkaian aksi serangan kejahatan serupa yang terjadi belakangan ini di tempat umum. Dalam sebuah pernyataan publik pada hari Rabu 23 Agustus, Perdana Menteri Han mengatakan bahwa kejahatan dengan motif abnormal yang menargetkan orang-orang secara acak telah merusak akal sehat dan tatanan dasar masyarakat. Dan ia berjanji untuk melindungi keselamatan dan menjamin keamanan dan aktivitas masyarakat. Dengan upaya pengamanan khusus dari pihak kepolisian yang terus berlanjut, Perdana Menteri Han berjanji untuk meningkatkan penempatan petugas dan patroli, kemudian memperluas prevalensi kamera pengintai dan perangkat pencegahan lainnya, serta meningkatkan kemampuan keamanan polisi melalui reorganisasi. Dia juga menyebutkan perlu untuk mempertimbangkan kembali wajib militer tambahan yang dihapuskan oleh pemerintahan Moon Jae-in sebelumnya. Perdana Menteri Han memaparkan bahwa pemerintah berencana untuk memberlakukan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat bagi para pelaku kejahatan kekerasan, serta melembagakan peraturan untuk menghukum pelaku yang menimbulkan ancaman di tengah masyarakat atau membawa senjata di tempat umum. Pemerintah juga akan membangun infrastruktur untuk menstandarisasi pengelolaan penyakit mental, mulai dari pencegahan dan deteksi dini, hingga pengobatan dan pemulihan. Para pejabat berencana untuk meninjau kembali penerapan sistem yang memberikan keputusan akhir kepada pengadilan atau otoritas yudisial tentang rawat inap bagi penderita penyakit jiwa yang serius. Mulai tanggal 31 Agustus mendatang, level krisis COVID-19 akan diturunkan dari yang saat ini pada kategori penyakit menular kelas 2 menjadi kelas 4 dalam kategori penyakit flu. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menuju masa endemi dari pandemi. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan pada hari Rabu 23 Agustus bahwa pihaknya akan menerapkan penyesuaian level krisis COVID-19 kelas 4 sebagaimana tingkat kasus fatalitas akibat COVID-19 yang telah menurun dan tren peningkatan kasus di musim panas pun sudah menunjukkan adanya perlambatan. Dengan turunnya kelas penyakit menular COVID-19, maka subsidi negara untuk biaya pemeriksaan dan rawat inap bagi pasien yang terkonfirmasi virus akan dihapuskan. Bahkan, tunjangan kehidupan yang diberikan untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan perusahaan dengan kurang dari 30 pekerja juga tidak akan disalurkan lagi. Namun otoritas kesehatan tetap menyumbang sebagian biaya tes virus untuk kelompok berisiko tinggi, termasuk warga lanjut usia lebih dari 60 tahun dan tetap memberikan bantuan biaya vaksinasi COVID-19 untuk seluruh masyarakat. Adapun kewajiban untuk mengenakan masker di lembaga medis juga akan dipertahankan ke depan. Pada minggu ketiga bulan Agustus, angka kasus baru rata-rata per hari tercatat mencapai 41.698 kasus, turun 16,4% jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Kementerian Unifikasi Korea Selatan menilai bahwa Korea Utara telah memulai aktivitas militernya, termasuk peluncuran ulang satelit mata-mata sebagai tanggapan atas latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang tengah berlangsung sejak hari Senin 21 Agustus. Kementerian Unifikasi menyampaikan laporan tersebut di hadapan parlemen pada hari Rabu 23 Agustus mengenai dorongan peluncuran kembali satelit pengintaian oleh Korea Utara dan dibukanya kembali perbatasan negara tersebut belakangan ini. Secara rinci, kementerian menuturkan bahwa Korea Utara tengah mendorong kembali untuk melakukan peluncuran satelit antara tanggal 24 hingga 31 Agustus. Pemimpin Kim Jong-un pun secara aktif telah kembali melakukan kegiatan-kegiatan secara terbuka, termasuk diantaranya menciptakan hubungan yang erat dengan China dan Rusia dalam menangani peningkatan kerjasama keamanan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang. Di sektor ekonomi, rezim komunis itu juga mengerahkan sepenuhnya sumber daya dan tenaga kerja untuk bersiap dalam mengatasi bencana alam seperti topan dan hujan deras. Kementerian melanjutkan bahwa kedepannya pihaknya akan membangun lingkungan strategis di mana Korea Utara tidak dapat pilihan lain selain kembali ke meja perundingan berdasarkan peningkatan sistem pencegahan yang diperluas dengan kerjasama keamanan Seoul, Washington, dan Tokyo yang lebih kuat. Pemerintah dan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korea Selatan telah sepakat untuk menambah anggaran bantuan untuk penitipan anak berumur di bawah 2 tahun dalam anggaran negara tahun depan. Selama pertemuan dua arah pada hari Rabu 23 Agustus, pemerintah dan partainya berjanji untuk memperluas saluran anggaran negara dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sambil berkomitmen untuk tetap mempertahankan kebijakan fiskal yang sehat dari pemerintahan Yoon Suk-yeol. Ketua fraksi P3 Yoon Jae-ok mengatakan peningkatan biaya tersebut ditujukan untuk meringankan beban keuangan yang dikeluarkan dalam membesarkan anak. Biaya bulanan itu akan meningkat dari 700 ribu won saat ini menjadi 1 juta won untuk anak berusia di bawah 1 tahun dari yang sebelumnya 350 ribu menjadi 500 ribu won untuk anak berusia 1 tahun. Batas pinjaman mata pencaharian berpendapatan rendah untuk mahasiswa juga akan dinaikkan dari 3,5 juta won menjadi 4 juta won. Selain itu, pemerintah dan P3 akan mengambil langkah-langkah untuk membantu pengusaha kecil dan para petani. Tambahan anggaran negara juga akan dialokasikan untuk pembangunan jalur KTX dari wilayah Incheon dan peluncuran awal kereta api kecepatan tinggi GTXA yang beroperasi melalui Seoul dan Provinsi Gyeonggi juga telah dimasukkan. Kementerian Pendidikan telah mengajukan rencana komprehensif yang bertujuan untuk memulihkan dan memperkuat perlindungan hak-hak guru di sekolah dan kelas. Berdasarkan rencana yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan Lee Joo-ho pada hari Rabu 23 Agustus, setiap sekolah akan membentuk sebuah tim langsung di bawah kepala sekolah yang pada tahap awal akan menanggapi keluhan dari orang tua murid secara uji coba dan akan diterapkan pada awal semester musim gugur. Tim yang terdiri dari wakil kepala sekolah, kepala administrasi, dan beberapa anggota staf lainnya akan menangani masalah umum tentang operasi sekolah. Sementara kasus-kasus yang membutuhkan keterlibatan staf pengajar akan dialihkan ke wali kelas atau kepala sekolah. Jika keluhan tidak dapat diselesaikan di sekolah, maka keluhan tersebut akan diteruskan ke tim manajemen keluhan yang komprehensif di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Kementerian akan mendukung revisi undang-undang untuk melindungi guru dari tuduhan pelecehan anak tanpa pandang bulu dan untuk menegakkan tindakan disipliner seperti skorsing atau hukuman yang lebih berat bagi siswa yang melanggar kegiatan pendidikan. Langkah-langkah tersebut diambil setelah kasus kematian seorang guru SD di Distrik Socho, Seoul yang diduga bunuh diri dan diikuti oleh klaim bahwa kematiannya berpotensi terkait dengan keluhan orang tua murid tentang kekerasan di sekolah. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.